Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi Hugaburabolti er besti hlaðvarsþáttur landsins Bæja Mæl Ég heiti Vignum Már Eiðsson og með mér er
Já, Gunnar Gíðarsson
Blessaðu Gunni
Sæll og blessaður
Herru, við erum hérna á mánudegi
Já
Og í aksjón
Já, já
Því að það er hérna deadline day
Það heldur betur alltaf að gerast
Á Englandi já. Og glugginn loka klukkan sjö
Mat þetta farin og komin
komin og farin og á leiðin í aðgerð
Já, sko komin og farin ég geta sagt, ef við varum á Ítalíu meðan og þátt, þá ég geta sagt komin og farin
Já, nákvæmlega
En við erum náttúrulega ekki englandi heldur, þannig að breyta yngum mælu Komin og farin, höfum við þannig
Já, akkurat Herru, byrjum að minna á styrtaraðal nokka sem eru að sjálfsu T-Sport Travel í síðumúla 25 bílaréttingar Sævas og bílakompani sem í skútu og í fjögur potturinn og pannan brautarholti 22 og duos háholti 13-15 í Mosesbæ og að flatar henni 5a í Hafnarfirði Gunni út að tala Mateta það var allt að gerast og hann virtist vera á leiðinni til AC Milan
já, já, búa, og, bíða, þannig sé hann var bara í hérna,
hann var í læknisskoðun og þeir vildu, þeir senda hann í frekara tjekk og hnýi það kom já. Eitthvað ljós og Og hann fjall á lækningskoðinni.
Og komið ljósum að galla gripur.
Já, og hann er bara að fara í aðgerð og verður frá í hvað, 3-4 mánuði.
Já, bara út tímabili held ég.
Já, bara út tímabili. En það breytir ekki, það breytir því ekki að hefna, Krista Palas ætla að kaupa Jörgen Strand Lassins, normanninn stóra og stæðilega.
Já, ég held að það sé
komin bara. Já, það ég held að sé bara að...
Já, breytir einhver þar.
Já, það er bara að klára síðustu pappirana þar.
Já.
Og það eru alls konar hlutir að gerast og hérna, og einhverja vangaveltur því að mínu menn í Arsenal þeir hérna eru hérna að spá og spekulera hvað er alltaf að gera því að spánverinn Mikel Merino hann verður frá mögulega út þetta tímabil því að öllu líkindum er að með broti bein í fæti
Já.
Það er bara eins og Jack Grealish eitthvað svipað og hérna það kom eitthvað slúðusaga, fór eitthvað slúðusaga í ganga að Arsenal væri búið að spyrjast fyrir Sandro Tonali miðum hann Newcastle en ég held að sé ekkert til í því kunni.
Nei, held ég ekki
Nei. En þeir eru að spá í öðrum ungum strák frá Hearts framherja einhver Wilson að nafni, 18 ára strákur sem er búin að vera að gera góða hluti Já, framherji okay. hjá Hearts Já, og hérna gætu verið að taka hann inn en það aldrei að vita það eru hérna eitthvað annað stórt að gerast hérna í transferglugunum maður verið að eiginlega spýtu
Já, liðið búið að fá efnilegasta sendir í Evrópu held ég
Hafsend
Já,
miðvörð Jeremy Jacke
já.
En menn er að, úst, og hann er bara er að fara í Liverpool en það gerist ekki fyrir í sumar
Það er bara þannig okay.
Menn eru bara og sparkspekingar eru mitt að hrista hausinni við því okkur Liverpool taka hann ekki inn núna strax að því að þeir þurfa virkilega á honum að halda núna strax
já.
Því að þeir eru að eyða einhverjum 60 miljónum
Já, 55 plus 5
Já, í þennan leikma og hann er tvítur, kemur frá Renn í Frakklandi og ég sá hennan leikmann spila á síðasta tímabili og hérna ég heillaðist á honum rosalega góður á boltan, góður sendingamaður góða staðsetningar og góður í loftinu
en Renns?
Renn í Frakklandi, hann er að spila þar
ég las ekki hvað það hann hefði verið hérna, er ekki í La Liga Liga 1
nei, League On, það er í Frakklandi
League One,
já, það er í Frakklandi
ok, ég, eitthvað hérna
já, hann er í Renn hérna í Frakklandi og hérna hann er mjög góður sendingamaður
Já og líka hérna, hann er með metið í sinni deild að hérna með flesta hérna bolta unna með skalla í teik
hann er rosalega
hann er stór og mikill
Já, hann er góður í loftinu, virkilega góður og góða staðsetningar Þetta er náttúrulega rosalega stert fyrir Liverpool því að þeir eru búin að vera að hérna, öskra eftir hafsend
Já
Púlararnir og herðu Gunni, það sem er að gerast hérna bara fyrir 10 mínútur síðan
Já.
Það er bara Krista Palas eða kortir síðan er búið að leggja fram 20 miljón punda tilbúði í Dwight McNeil
já,
en
þeir eru búin að leggja oft
frá Everton
og þeir segja nei
hann er góður, McNeil en hann fær ekki að hann er ekki að fá, hvað, jú, var hann komin jú, hann var komin inn í Everton lið og náttúrulega grílis meittur og
þeir eru ekki að fara lótan
Nei, þú heldur ekki kunni En svo hérna voru Söndiland að bjóða 17,5 miljón pund í hérna leikmann Anderlecht sem að sko þetta ekvadorsku kantmaður frá Anderlecht og hann heitir hérna hann heitir skal ég segja Nilsson Angulo og já, kaupur er gætin á 17,5 miljón pund og hann er með 15 mörk í 30 leikjum í belgísku deildinni fyrir Anderlecht
Takk fyrir það
Já, þetta getur verið hörku player Hvað ertu með hann að kunni?
Leiki helgarinn
Það eru leikir helgarinn?
Já,
við erum bara aðeins að koma inn á það sem er að gerast, það er heitt hérna
Já, það er nóg að gerast
Já, deadline-glugin sko þetta er svolítið skemmtlegt En hvernig hérna, þetta er náttúrulega byrjaði það var engin hátíðisleikur
Nei, það voru þrjúleikir
Já, þetta byrjaði svona Já, ekki rólega því að topplið Arsenal var eitt af þessum þeir voru einir í, af þessum liðum sem voru að spila þetta klukkan 3
já.
En byrjum á Brighton förum á American Express þar sem að Brighton tók á móti Everton í fyrirfram hvað, ég veit ekki ég spáði Everton sigri þarna óvænt
Já, ég mann ekki hvernig ég spáði þessu en eitt finnst mér alveg svona lókist En fallið að sjá hérna markaskoraran, fyrsta markaskoraran Pascal Gross
Já, Pascal Gross náttúrulega var spilaði fyrir Brighton áður en hann fór aftur til Þýskalands já. Til Dortmund og þekkir hverja fjölarna og þetta var romantíst að hérna og gaman fyrir stuðningsmenn Brighton að sjá hann komast á blað hann er ótrúlega klár knattspyrnumaður
algjörlega
ríkalega klár og hérna en sko þeir náðu ekki að hanga á sigrunum heima minni Brighton
Nei.
Hver annar en Brasilíum var en Beto, ég var nýbúin að losa hann í draftinu
Já, hann, Beto byrjaði ekki
Nei, kemur inn að bekna
inn sem við varum
með bara lokin
Já, lokin hann á 97. Mínútu
Akkurat og hann dúkaði upp
Já, verbrúkan með vörslu sem enda bara í Beto og hann bara kassar boltan inn
Já, algjörlega og hérna þá ekki að Brighton mönnum að ganga sveinum Fabian Husseler þeir eru ekki alveg að ná að tengja þetta saman það virðist vera sem svo kunni að Jankuba myndi kantmaður snjalli á Brighton
Já.
Hann sé búin að missa sæti sitt
hann kom inn á, hann var ekki
Nei, hann meittist hann þetta í einsku og mér finnst
það,
svo er hann bara dottinn úr
Já, mér finnst það furðulegt sko því að hann var það heitur og góður í byrjun sko
Ég meina hann og Kæru Mítóma, ég er bara að vera þannig
Sinkur og væng Já, algjörlega,
sturlaði
báði til
Já, rosalýr Herðu þessi leikur að endaði jafntefli
Já, Brighton var samt að mínum matinn mun betri og meiri miklu hættulegur færi
Já, og þjóðurinn, snjalli, Pascal Gross maðurleiksis
algjörlega og bara hvað, er hann lánið eða kiptur hann hvernig
Það gæti alveg verið að hann sé á lánið Það getur mögulega verið Þú kannski fletti upp hann hvernig, en hérna förum í næsta leik Það er bara í beint í Jórvíku skýri þar sem að topplið Arsenal kom í heimsók til Leeds erfu völlur að fara á Leeds var ekki búið að tapa þarna síðan í nóvember einhvern tímann og þetta er bara hostæl völlur umhverfið og andrúsloft er hostælana stuðnismennir eru grjótarðir að mynda skríðaleg stemningarna
Já, og byrjaði ekki vel hjá ykkur
Nei, því að Bukayo Saka Little Chili, hann meiðist í upphitun Nára
áður leikunni byrja bara
Já, og hérna þeir vildi náttúrulega það voru engi sensarteknir í hérna með Saka en sá sem kom inn á Gunnar hann var góður
Hann greip gæsina
Já, það á Nonni
Já.
Nonni Madueke kom inn á og var frábær þennan klukkutíma sem hann spilaði hann að leik og Og hann byrjaði á því að koma með frábæra fyrirgjöf inn í teginn þar sem að
Já, versti maður liðsins
Þetta, kalla maður, að svara
Já, versti maður liðsins
í síðasta leik já. Kemur og hann er maður vallans
Já
Hvernig ég er að segja það, hann er besti maður á vellin
já.
Martin Supermendi þetta einkennir hérna frábara knattspyrnumenn Gunni, það að koma til baka eftir að gera mistök.
Já.
Og Martin Supermendi gerði það heldur betur og þetta var flottur skalli, þeir tóku þarna báður hlaup, það var annar leikmaður sem að var í fyrsta skipti í byrjunarliði deildinni í mjög langa tíma, Kai Havertz.
Já.
Hann var inn á miðsvæðinu og bara sinti sínu hlutverki mjög vel í þessum leik og þetta var massíf miðja, Supermendi, Ræs og Havertz.
Já, sem gleði maður að Kai Havertz, hann er bara grjótarður bara þýskur landsliðsmaður.
Já, já, hann er bara með stundfullur að gæðu.
Bara byrjun að leiksmaður þar skilur já, og, hérna, og bara Gekkið. Stóð sér rosalega vel á síðasta stórmóti.
Já, hann er bara frábær leikmaður og hérna það er bara munar heldur betur að vera með svona leikmann í sínu
röðum algjörlega, sko.
Og hérna nú leitt þarna Supermendi með flottan skalla herðu þeir skráðu mark 2 Arsenal fekk margar hotspinnur í svo leik og eftir einast líka
þetta var bara sjálfsmark með þetta var
eftir einast líka, en það er búið að breyta því það er búið að færa þetta mark á núna í Madueke
Jálfurinn.
Já, Premier League og hérna og ég ánægður með það því að boltinn var á leiðin í markið en Karl Darlow
hann átti að verki þetta bara
hann náttúrulega er óheppinn, hann hérna slær boltan í netið og hérna fer hann utan í varnamanninn sinn
en var hann að reyna þetta?
Hann fer hann á
nei, matur ekki
hann er að setja þetta á marki, nei hann er bara, þeir eru bara með in-swing á boltana og svo ætlaði að gera árós og hérna, þetta er búið að færa þetta mark á Noni Madueke og þetta Gunni, veistu hvað þetta þýðir það að menn voru með einhverja bandera hérna daginn, einhverja Arsenal haters og Noni Madueke haters hann var ekki búin að skora eða leggja upp í eitt ár það var eitthvað skilti sem fór eitthvað viral hefðu, hann er búin að kvitta fyrir það
heldur betur, hann er ekki Marko stóðsending
jú, Marko stóðsending og hérna, hann fekk klukkutíma og tekið núnda eftir klukkutíma leik og hérna og hérna, Martin Ødegaard kemur þann inn inn á miðsvæðið og hérna Martinelli kom líka inn það í tvöfaldri skiptingu hefðu, þriðja marki í þessum leik það slökkti endala í litsurum og það var sænska markavélin Gunni, Viktor Jökeres eftir góða sendingu frá Martinelli
Já, fyrirvændi markavélin
Sástu skiltið
Gæti brist í markavél aftur
Sástu skiltið sem ég sett inn Twitter
Nei.
Þetta var fjórða markið hans í síðustu sex leikjum hjá Viktor Jökeres
Já, takk fyrir það,
það er bara,
wow.
Gunni, þetta er bara svoleiðis Herðu Þetta var ekki alveg búið því að Gabriel Jesus Brasilíu maður snjalli bætti við fjóramarkinu 0-4 og Daniel Falke þjálfari lýtsarna, hann var bara talaði bara hreint út og sagði bara hérna, að besta liði Evrópu hérna, hefði verið að mæta þarna á Elland Rút á laugardaginn og, hérna, og talaði bara að sitt liði bara verðskuldaði að tappa og hérna og þeir áttu bara aldrei sjensi þessum leik mættu ofjörlun sínum við getum ekki bara verið sammála það þetta var bara one way traffic
algjörlega sko
en það sem ég var að segja í upphafi Gunni, það er andrúslofti þarna það er ógeðslega erfitt fyrir klúbba að mæta á svona velli
já, þetta er náttúrulega lýts þú veist kannski þeir sem eru ungir kannski vita ekki en þetta er náttúrulega rísa félag
fordfrækt félag, rísa félag
voru bara rísar í dildinu og dóminiru í langa tíma
já, akkurat með kalla hetjum eins og Billy Bremner Gordon Strachan, skotanum snjalla þetta er legendary félag alveg legendary herru, færum okkur hérna Varst ekki sammála með bara hérna, Martin Supermendi og maður leiksins?
Jú,
hann var geðvikur Rosalugur og, hérna, og þetta var bara svo mikill liðsigur og það svona sko, manstu að ég talaði það Gunni að eftir tapið á móti Manchester United í síðustu umferð þá sagði ég já, ég held að þetta hefði verið það sem þurfti til að svona þjappa okkur saman í næstu leiki sko
Já,
meni, það var bara það sem gerðist
Ég er líka búin að segja, þið verðum að vinna næsta leik bara virkilega með yfirburðum sko.
Já Herru, færum okkur á múli nú þar sem að úlfarnir sem eru í þessum töluðu orðum að missa frammeyra sinn normannin stóra og stæðilega Jörgen Strand Larsen sem
er skora eitt mark í 20 leikjum
Já, þeir kannski hérna, þeir saknas Er það ekki? Úlfarnir eru búin að vera handónýtir og hann er framarið og þeir eru að láta hann fara þeir eru búin að finna hérna staðgengil
Já.
Adam Armstrong, litli snakkarali sem var hjá Southampton en það eru ólíka típur af framarum hann er svona smávaxnari en fljótari mun fljótari, hann eldfljótur Adam Armstrong en þeir þurfa náttúrulega algjört kraftaverk eru bara farnir niður
ég er búin að tala um þetta lengi sko. þetta náttúrulega bara þú veist
já
Þeir eru bara að byggja fyrir næstu komast upp bara næsta ári
Já, einmitt Bormoð komið þannig í heimsókn á múlinu og þeir brötu ísinn og það var hérna Junior L. Krúpi
Já
Krúpi Junior, og á hvað hann er segur kunni.
Ótrúlega, bara gutti þannig séu
Já, frakki
og, bara, og hérna, En spilar aldrei, fær alltaf bara þú veist, 60 mínútur, 70 mínútur sína bekkin og alltaf skoran alltaf, þú veist
Hann er geggjær, útrúlega snakkarlega
Við erum bara að festa sæti, sko, en sann stórhættulegur hérna fantasy kallgir því að hann spilar aldrei hérna fullan leik
Hann er líka bara ég tók hann inn í valkar
Já, ég veit að hann kostar náttúrulega 4,6
Já, ég setti þetta í glæsilegu vídeo inn á TikTok og ég vil minna ykkur á, kæru hlustendur og fylgja okkur á TikTok þannig að það kemur svolítið skemmtilegt af og til. Herðu, Gunni þeir bættu við öðru marki og það var náttúrulega Alex Scott hvort hann hafi verið með, jafnvel bara með Er hann orðið? Nei, hver er fyrirlið það? Alex Scottorinn fyrirli?
Ég geti þrúið því, sko, Já. Ég er ekki alveg við svona
Já, mitt Herðu?
Hann tryggir síguna bara þannig alveg bara í lokin, sko
Já, eftir stóðsendingu frá nýja manninum unga 19 ára kantmanninum Ryan, brasilíska
Sem ég tók í draftinu
Já, til hann ekki með þagunni Hann kom frá Vasco da Gama
Já.
Í Brasili og hérna
Kom mjög spennandi byrðu, víst
Já, og besti maður vallarins var hérna mitt Alex Scott miðumarinn, snjalli Petrovic með tvö bónustig og Krúpi Junior var með eitt bónustig Já. Og hérna Marco Senesi náttúrulega áskrifta Defcon stigunum hann var með tvö þar 17-30 leikur einhvernig á hérna Brúni maður, hann var rosalegur
Já.
Og heldur betur hann var kaplaskipt einhvernig og Já, það var bara til vægt til orða tekið
og nýi þjálfurinn, hann Liam Rosinor
bara
hepp Sko
hann lúkaði ekki vel í fyrirháleik
nei og bara og þetta vannmatt á vestam sko.
Hvað gerði hann, 7-8 breytingar
Já.
Á liðinu
Jamie Gittins, lýjandi lapana frammi líka
alveg hauslaus
Já.
Og gátt ekki neitt
og séðan í vörninni hérna,
Gittins meittist reyndar í fyrirháleik
Já, Jarrell Hato en þetta alltaf strákar sem að
Já, Jarrell Hato
Já, þú veist þetta þrýr hann að sem spila mjög lítið bara í byrjanlið
Engu leikformi þannig
Nei, bara engu sko
Já, bara eiginlega núll
Já, en það bara refsiðu versta
Já, og Jarrod Bowen
Þeirra langbesti maður
Já, hann kom þeim yfir
Já
Og hérna í þessum leik eftir stóðsendingu frá Aaron Wan-Bissaka og hann er fantasíka og hann er að vakna
Já, hann er með tvær stóðsendingar þessum leik og hérna bara og, kemur hann bara eftir sem bara þau skora þannig tvö mörg
já.
Strax á 36 mínútur síðan en að Somerville
Já, Crescencio Somerville eftir sendingu mitt frá Bissaka
Já, og það var bara í hálfleik bara 2-0
0-2 í hálfleik og það virtist ekkit benda til einhvers
Nei
En hann gerði náttúrulega breytingar í hálfleik og hann varð bara að gera það
Já.
Og hérna töframaðurinn var einn af þeim sem kom inn á Sjá Petru Brasilíumaður snjalli og hann er á eldi þessa dagana Já, skoraði tvö mörg í meistaradeildinu á Ítalíu á móti Napoli og voru bæði ríkalega flott og sérstaklega fyrramarkið hann minka munin kemur Chelsea inn í hennar leik 1-2 og hérna og svo er að Mark Cucurella sem kom líka inn á
Já.
Fyrir alltaf hérna Jarrell Hato hann skora með skalla og það bara er 2-2 og þetta eru leikur og alveg þvílíku þungi sem að Chelsea voru að setja að ná vestam rosalega kaplaskiptur hérna leikur og það endaði með stórkostlegu sigumarki bara á 90 plus þegar Enzo Fernandes Argentínu maður snjalli skoraði eftir frábara sendingu hana, hvernig hann kontra hann það sendur hann út í teginn, hann sjá Petru 3-2 maður og Rosinior, hann var glaður hana
Já, og endar sér bara með rauðspjaldi og smá vitlisögn
Já,
alveg restina
Já,
já, Petru tekin
já,
hann
Tótibó, já. Já, ég ætla að bæta honum við hérna í, hérna
við rauðaspjaldinu
já, ég rauðaspjaldinu, Tótibó ég er búin að gleyma þessu rugli, sko í angrís þetta er alveg, Sjankler, Tótibó
já.
Já, hann fer hana í þann flokk með einum öðrum manni herðu, Gunni, maður leiksins sjá Petru
já, bara klálega
hann bara game changers hann
bara algjörlega
bara game changers já. Herru, ég smá áhyggjur af mínu manni að ég náttúrulega tók Cole Palmer líka inn í valkartinu ásamt sjá Petru
já
hann fekk sittir alveg í lokin hana ég held að hann væri að fara að skora fjórðamarkið á 93 eða eitthvað 93-4
en
hann skoppaði boltin eitthvað upp á grasinu, sástu þetta já, og hann hitt hann í
ég veit
það oh,
hann, hversu, hann er bara kaldur
hversu óhefnin ertu samt
en það góða við það, hann spilaði 90 myndur
já, hann gerir það og hérna þeir eru í góðu prógrami líka í næstu leiki og þeir eiga Wolves á útivelli í,
en sko, en að Chelsea sé að skora þrjú hann ekki með eina stóðsendingu það mjög hættulegt
já, ég náttúrulega yfir allan leikinn hann var aldrei einhvern veginn líklegur til að búa til assist eða, úst, eða koma sér í eitthvað marktækifæri en hann á eitt skotana á síðustu tíu mínúndunum og svo á hann þetta dauða færi
það er svo lítið að breytast maður
já, er það ekki?
Jó, ég tölti hann með það rosa gæði sko.
Já, ég ætla að treysta þessu ég ætla að treysta þessu valkarliðið mínu það er ekki spurning eru, færum okkur í á næsta leik og það er á Anfield Road í Liverpool
yes.
Ég er að horfa að gegja ég var að horfa að gegja að seríu af hérna, þáttun sem heita The City is Ours
já
Ertu búin að sjá þess að þetta the City is Ours
nei
gerist í Liverpool þetta gegja að þetta spennir þetta þetta eru gegja þér eru bara inn í hérna inn í sarpinum og finnur þetta bara hérna á marathon
já ég er með alltaf mikið að horfa á maður
þú eru geggjaði þetta ykkur mælu með þeim mjög góður herðu, Liverpool tók á móti Newcastle í svakalegum leik fyrirfram og hann stóð líka undir væntingum
já
hann var geggjaður þessi leikur og hérna Newcastle voru stórkostlegir fyrsta hálftíman í þessu leik
já, fyrsta svona 25 minútur
þeir voru frábær
já, er samanlega
já, og hérna komast yfir í þessu leik Anthony Gordon með gott mark, smellir honum hana í klofi og Milos Kerkas og þeir voru frábærir hana, í hálftíma, svo ég tönglist nú að því
já, bara algjörlega
en hérna, Liverpool voru eldsnöggir að jafna hana leik
já.
Og það var Hugo ekki tíki
sem var
ekki ekki, þú ert með hann
ég með hann
já.
Og það var sko ekki hversu margið bara miljón mann sem seldan ástæðan fyrir ég seldan ekki var það að ég var búin að heyra spjall mann að hann væri með hæðsta XG expected goals af öllum framherjum í deildinni
já, hæsta maður, það er rosalegt og hérna, og hann sýndi það líka sanna í þessum leik og hann er hættulegur
já, já, bara þú veist hann sem aðal strækurinn í Liverpool
já
og ef Liverpool að fara að spila svona
já.
Þá held ég sé bara góðum mál með það
já, akkurat það var flott markið á honum, að réðst þarna á boltan eftir sendingu frá Florian Wirtz
já.
Og hann líka að vakna þjóðurinn eftir hérna svona brösulega byrjun hjá Liverpool
já.
Þetta ekki sammála því
algjörlega
hann var geggjaður í svo leik
bara ókýtla flottur
já, og hérna en það liður bara, það voru ykkur tvær mínútur á milli markana 41. og 43. og aftur var það Hugo ekki tíki eftir geggjaðan boltaðan að fram hann var ekki Milos Kerkes
Jú, hann var með stóðsynningur
og hérna hann gerði þetta ótrúlega vel hann, hérna ekki tíki með svo, hérna, skreflangur tegur stór skref
já.
Og hérna raður fyrir hratt yfir og táa hann í fjörundið það var hrikalega vel gert flott slútt
já, bara, og eins sem komið er, ég held að sé af öllum þessum stórstrækurum sem komu þá held ég hans
bara bestur
komið, eða flest mörg kof er bara bestur held ég
já, bestur að þeim 2-1 þarna og hérna þannig var staðan í hálfleik og hérna í síðara hálfleik voru Liverpool bara áfram betri aðilin í þessum leik en þetta var alveg pingpong leikur alveg svona enda úst end-to-end stuff eins og Bretinn segir.
Já, mér fannst samt hann í 3-1 að þá detta aðeins.
Já, það var bara komið.
Já, það botnuna aðeins úr síðan og líka skiljanlega sko búin að vera berjast.
Já, og þriðja marki einmitt, Mohamed Salah, mér finnst Mohamed Salah var góður í seinni áleik í þessu leik. Ekkert sérstaklega fyrir,
Nei.
En hann var góður í seinni.
Já.
Og hann var óeigingjarn, lagði boltan hana til hliðar á Florian Wirtz sem að setta hann hana
og Florian Wirtz núna
góður.
Bara virkilega þarna sé maður hva, í hvað hann spunnið sko
Já, hann hefur vantilega að hækka í fantasíleiknum eftir þetta Markus Stóðsendingu
hann samt aldrei dýr sko
Já, hann á hvað, 8-5 eða 6
Já, það alltaf dýrt
Fyrst það?
Já, það svo margir góðu
Ekki með að við Sala Sala á 14
Já
Og ég hafði hugur ekki til að taka hann inn í
Já, já, en ég veit ekki samt Mér myndi alltaf líða betur með Sala heldur
já.
En vörð En svo bendir áskilur þetta náttúrulega Rosalegur verðmunur
Já, rosalegur verðmunur og sérstaklega Ef að Florian Wirtz sér að vakna Almennilega Því að hann hérna var frábæri í svona leik Og hérna Fjórða marki kom hann Og var Ibrahima Konati Sem hefur nú fengið heldur betur gagnrýnis rættir
Já
á sig og hérna hann bætti við fjórðamarkinu hann undir lokin, blá lokin en maður þessa leiks var á nokkuð svafa á Hugo Ekitike
já, já, þetta
sem bara snýri leiknum við hérna í fyrirháleik með tveggja mínuna millibili frábær mörk hjá honum sérstaklega síðaramarkið
það bara framherja mörk
já, og sko Andrúslofti, talandi Andrúslofti og Elland Rót þá Andrúslofti og Anfield Rótgunni engum líkt og þau vita það sem hafa komið ángað og TIA Sport Travel í síðumóla 25 þau eru með geggjaða ferð á Liverpool Vestham sem að 27. februar núna næstkomandi til annan mass og þetta rosaleg ferð og þetta bara gisting á hérna Novotel hótelunum sem fjögurra stjörnu hótel í miðborg Liverpool og þetta Premier Club Hospitality VIP sæti
Já, þetta bara bestu sæti og líka skemmtilega leikur að spila við vestan, það getur allt gerst
Já, bara algjörlega og það verður markaleikur hann
Pottet,
það
getur, bara 100%
Já, þetta bara VIP sæti og þú getur líka sko fengið hérna Brodís lounge sæti
Já
og það eru veitingar sem fylgja báðum miðum þannig að tryggðu þau miða á tiasport.is kæri hlustandi það svo margir púlar á Íslandi Gunni
Já, því miður
farið bara inn á tiasport.is og bókið ykkur með í þessa veislu ég veit fólk sem verður á svona leik og harðir það einn harður púlari, grjótharður púlari og hérna og ég geti sagt þér eitt hann að fara með vestamaðdónda á þennan leik og þeir fara alltaf á Liverpool vestan
hann
sagði mér réttum daginn já, þetta svakalegt og hérna færum okkur yfir á sunnudaginn, 1. februar það voru allir, neða ekki allir búin að fá útborgað heldur svona einhverjir
já, flestir ekki ég, en já, já.
í Birmingham tóku Aston Villa á móti Brentford í fyrirfram hvað
Já,
við vorum búin að spá
Ég hefði spá svona 3-1
Aston Villa sigur í þessum leik
já, já.
Og hérna, en Brentford liðið er búið að vera ólseikt í vetur
Algjörlega
Og það er bara, þetta er lið, það er bara erfitt að spila á móti þessu liði Og þeir eru að gera góða hluti Og það var bara svolítið svona jamt Og þetta var þungt þarna í byrjun fyrir Aston Villa Það eru breytingar, mannabreytingar hjá Villa Tammy Abraham byrjaði þennan leik Douglas Lewis kom beintinn í byrjunum liðið
Já, það var alltaf vitað
já. Eftir hérna
Hann gæti verið
Meistin og kamara
Gæti verið hérna
Gæti verið sterkubiti í fantasi
Já, gæti verið taka mörg föst leikadri
Já, og jafnvel fengi víti
Jafnvel vítaspirnuna sko
Já, einmitt En hérna Þetta var svona Þetta var stál í stál Fannst mér
Já,
já Þannig fyrir hálfleikurinn
Og við fengum vondakallinn
Já Og Rauðarspjaldi kom í þessum leik og hann átti það sannlega að skýr Kevin Shade
Það er svo vitlust að missa hausinn svona þetta hefði ekki að fara svo hrikaleitla
Hversu heimskur ertu kunni?
Þú veist, það er myndar út um allt og vera eitthvað reyður og eitthvað veist, þetta er svo algjör þvættingur
Já, þetta er bara algjör þvæla hann...
Og 2000 mann sem er að horfa á þetta, sko, miljónu mann að horfa á leikinskiluru og eitthvað bara ego eða eitthvað og sparka eitthvað í loft bara fá
Já, hann sparka bara þarna í hérna fylgjum við takkana í Matti Kass eftir hérna klafs hjá þeim eftir tæklingu og hérna og réttilega var hann sínt rauðaspjaldið en það kom ekki að sökunar því að Dangu Utara kom Brentford yfir þeir voru orðnir manni færri þarna og þeir kláruðu lokuðu þarna, þetta var bara komið í viðbútt tíma í fyrri áleik
og hann er, ég held að hann er ekki búin að skora sko virkina, hann var náttúrulega í þeim og kóra hann í byrjun en...
þetta var gott slútt hjá
já, dokkaði vel upp á góðum tíma þarna
já, klíndan upp í færunni nú leitt í hálleik og svo heldu Brentfordliðar þetta út í síðarháleik en Aston Villa skoraði nú mark sem að hérna að margar að mati hefði átt bara að standa
já.
Tammy Abraham
ég skildi, þetta var eitthvað
þetta var svo langsótt
boltin sko. Fór eitthvað út af áður en þetta var ekki alveg náðu þetta var mjög farulegt sko, menn eru mjög ósáttir við þetta sko. Og þetta er náttúrulega verið fullkomið fyrir hann að koma hann að nýra aftur inn og skora strax sem hann náttúrulega gerði
já, akkurat
en Aston Villa var náttúrulega þeir stjórnuðu leiknum og voru þannig með 72% með boltan
já
Og hérna með sko 27 skot tilraunir
27?
Já,
já takk fyrir það
versus 6
Já, einmitt það er hérna og þetta þýði það Gunni, að Brentford þeir eru bara í 7. sæti deildarinnar með sko 36 stig og með 36 mörg skoruð og búin að fá þessi 32 já, 11 sigra 3 jafntefli og 10 töp, þeir eru bara sko, þeir eru fjórum stigum á eftir, sko, eða þeir eru þremur stigum á eftir Evrópusæti, þeir eru í sambandsdeildar sæti, Gunni Keith Andrews er hann ekki bara kandidat í þjálfara ársins sem staðan er núna tekur við Brentford liðinu fær bara giggið hann fær bara starfið
og missi bara fullt af leikmönnum
missir aðal sprautunar í Mbumo Vissa þú veist
hann bara missir já, bara, já. Þeir sá, þeir skoruðu öll mörkin í fyrra
já
pældi ég sem
það bara
og missaði þeir og varnum að líka sér fyrir frá þeim
hann segir bara in the squad I trust hann bara treystir hópni þeir keiftu náttúrulega Dangu Utara frá Bormóð
Tiago
var náttúrulega fyrir
en samt bara sko varamaður og algjörlega ég klálega bara
hann er kandidat eins og staðan er núna já, er það ekki herðu
hann og Daninn hjá Tottenham
já, Thomas Frank
já, fyrir rennar hans
sástu TikTokið sem ég sett inn með Thomas Frank, þú voru að kíkja á þetta
já, ég þarf að tjekka á
því já, tjekki á því, kæri hlustundur það er margt sniðjögt á TikTok hjá þú hefur bara boltið á TikTok Gunni þarf eitthvað alls er réttingar á Aston Villa liðinu eða þeir eru laskaðir
já.
Og það er líka bara þannig kæri hlustandi, ef að þú átt bíl sem er laskaður og lendi í tjóni þá ferð þú rakleis niður í skútu og fjögur
já.
Og tala við þá hjá bílarréttingu Sævas
það er bara eitt
já, það er bara no brainer og þú getur líka farið bara inn á síðuna hefðum bara bílarréttinga.is og panta tíma, heima sig hann í gegg hún er gegg
já, það er bara svo það sem ég gerði, ég bara mætti til þeir og þá bara sjá bara
þá bara græð geggjaðir, bílarréttingar
algjörum meistarar og þvílíku fagmenn og bara kíkja á þetta versta þetta er bara stjórnla
geggjað, bílarréttinga.is Gunni fyrir mér næsta leik það var rosalegu leikur í leikhúsi draumana Gunni, það sem að þriðji sigur Manchester United varð raunin um helgina
já.
En það voru takt okkur aðeins í gegnum þetta
sko
hérna,
þetta, ég var að segja sko, að
þetta ferli
þessi leikur fer náttúrulega bara hann fer hana 3-2
Sagði þú það?
Nei,
hann fer 3-2
Mér fann sko, þú veist, Casemiro sem er náttúrulega, hann er 34 ára gamall
Brasilíumaðurinn snjalli
Já, og hann var einhvern veginn valinn bestur í heimið, hvernig var þetta?
Hann var kóngurinn
Já, og mér finnst svo geggja að sjá hann og síðan unglingin hann hliðin á honum
Kobbi
Mainó að því að Casemiro, hann var svo sturlar í leiknum, hann er hann með mark og stóðsetningu og sko, United voru bara í fyrirháleik og bara þó nokkuð betri og já, bara En síðan gerist þetta sem hefur svo oft gerst hjá okkur að, að hérna, þú veist, við kemur hérna Kunja skorar hérna til geggja stóðsendingu frá, frá Casemiro á 5.8.
Já.
Og síðan bara kemur okkar maður sem að hérna er búin að vera mjög góður í vetur.
Harry McQuire.
Harry McQuire og hérna...
Hann kom fúla minni hérna leik.
Heldur betur. Með, með...
Ströjaði hérna Raúl Jiménez.
Já.
Og hérna Víti, 500 eftir.
Og... Hann fyrir á púntinn
Já, skoraði
Og með sko eitthvað samba upplaupi sko Þetta rosalega
Hann er ískaldur já. Raúl Jiménez
En það sem ég var svo töff við það Þegar hann skoraði Að Lammes markmaður Hann lappa til hans bara brosandi Og bara þau veist rósarunum fyrir þess að geggjaða vítaspinnu þetta er bara alveg uppi slanna í hotninu
það
var ekki takt að verja þetta
já,
og mér varst það svo kúl bara að sjá þessa típu veist, þetta skilur við stað fyrir að, veist, að bara fór að hlæja bara geggja það, bara hrósa hana fyrir þetta
já.
Og síðan hérna
svo kom bara eitthvað worldy kom bara hérna alvöru mark það var ekki takt að verjast þessu
nei, nei, það kemur hana bara Sessenjón rúla boltanum á áðurna kefin sem ég veit nú að lítið deilum sko.
Brasiljumaður sem kom núna
Já, hann, bara, hann er bara nýkomin
Já, kom hann ekki bara núna í hérna janúar klukkanum
Já, það, ok, það, ok
Bara í byrjun
í janúar Ég bara veist ekki hvað sko, og bara litla sleggjan bara algjörlega heinu megin upp fyrir slána öfugt við vítið og þarna kemur hann þetta er á, á, á það, mínúta komin yfir upp að tíma og sess Sesko er komin hann inn á hérna og settur inn á það bara 20 minnum fyrir leik og, og, og Bruno Fernandes kemur með
fyrir leikslok
sturlaði fyrir ekki Sesko tekur hana, snýr baki markið er að fara eins og sér fara hérna að gefa hann eitthvað út varnamennin löpi öfu átt svo snýra sér bara við og bombar hann minn
já. Þetta var bara einhvern tveim, þremmu mínútu setna
já Þetta er bara þannig að hann skorar hérna þessi kefin á 90% og við kvittum fyrir á 90%
Hvernig var tilfinningaferlið kunni?
Bara sturla sko hérna,
Þegar kefin jafnaði, hvað fór um hvernig voru tilfinningar það þá?
Sko tilfinning, að því að veist, ég var minna fúll en venjulega þetta var í fúllskilur en United voru að spila vel og þú veist og ég, maður sem að þú veist búin að vera að horfa á okkur spila bara ríkalega, bara í mörg, mörg ár og þetta bara þriði leikunum okkur röð, það sem við erum að spila bara guðdónlega og eru bara virkilega góðir og bara sé framlýna hjá okkur, er bara geggjð og Bruno Fernandes eins og ég bara sagt í fleiri ári bara einna betri leikmönnum í heiminum í dag og hérna og þetta var bara þetta bara klikkað og einmitt ég að staði fyrir ég hef alltaf vilja vinna þennan sigur staði fyrir að taka 3-0 heldur en að sjá okkur gera þetta að við brotnum ekki við það og við getum unni leiki þótt að séu jafnaður og það eru 2 mínútur eftir að leiknum
Mest frábær hérna gabbreyingin hjá Bruno Fernandes þegar hann hérna platar bakurinn hann og kemur svo með þessa fyrirgjöf á Benjamin Sesko
og við vorum að reyna að losa það við hann í síðasta sögumann sko, þetta hefur aldrei hann átti þessi mörg bara líka bæði
og svo náttúrulega hinn stóðstrykina hans var geggjöf líka
já.
Og frápa sigur og búin að tengja saman núna þrjá sigurleiki, þrý sigrar í röð og hérna
Og þetta var svona, eftir að vera búin að vinna City og Arsenal, þá var þetta svona hættulegasti leikurinn. Eitthvað svona minni spámenn sem er ætti að geta og að því við höfum alltaf tapa þeim leikim eftir að vera búin að taka City eða Liverpool eða eitthvað svona stóru leik.
Já, já, enda fúlam liði gott, sko.
Já, og bara, algjörlega.
Og síndu það í lokin.
Og bara, þú veist, með stór skytturinn svo ræðal og segja Wilson sem ætlar bara að ganga eldi í vetur, sko.
Já.
Þannig að bara, já, þetta var bara geggjað sunnudagur og...
Já.
Því miður fórnum ekki í handbóltin jafnvel
Nei, hey. En hérna Casemiro hann var hvað, besti maður vallanins
algjörlega bæfar
og hann er að kveðja
já, því miður, sko, ég myndi vilja sjá hann eitt að rauðbótt sko.
já, algjörlega næsti leikur hjá einmitt hjá Manchester United það er heimaleikur á móti Tottenham Hotspur
já
það er kerkomið að fá annan heimaleik
algjörlega sko
eftir svona andrúsloft og stemningu
já,
svona leik
Tottenham náttúrulega líka bara hérna uppgangur, já, ekki myndi uppgangur.
Já, við tölum við það eftir smá.
Og niðurgangur maður.
Tölum við það eftir smá. Förum fyrst í skýri sko, já. Sem að Nottingham Forest tók á móti Crystal Palace.
Já.
Svona vængbrotið Palace lið og hérna þessi leikur, hann var ekki gamall þegar Morgan Gibbs White var búinn að koma Nottingham Forest yfir.
Nei.
Gerði þetta vel. Tók hann hann í bara á ferðinni með hérna á kassan og slútaði inn í boxinu hann hjá Palace og kom Forest í 1-0 í svona leik og hérna svo gerist risa atvikið í svona leik sem að breytir bara leiknum.
Já.
Þegar að Nico Williams bara ver boltan bara eins og markvörður á línunni.
Já.
Notar henduna og það er bara vídeo rautt.
Já.
Og þriggjarleikja bann.
Og allir fantasy spilarar hafa rekið sinni stóra augu þegar sá hennar Sar
já.
Sem er þeirra búin að vera einn þeirra heitasti já, já bara einn heitasti miðjumann í leiknum komið í vítið og hræja átir.
Já, hann steig á punktin.
Já.
Það er vert að skoða það fyrir fantasy spilarar að taka hann inn eða ekki.
Já, já, heldur betur sko og ég held mér minnir að þeir eigi alveg ágætis program í þokkabótt sko.
Já, ok, ok. Hann jafnaði hennar leik 1-1 og hérna en þeir ná einhvern veginn ekki að hérna sigumarki.
Nei, leikurum bara eftir að hálfleik var bara döðu sko.
Þeir lokuðu þessu vel,
já, já.
Forest og ef einhver er góður í því að læsa þá er það Sean Dice.
Já, já, heldur betur sko.
Og hérna Elliot Anderson var frábæri í svo leik.
Hann er ruggli sig
gul. Já, hann er geggjaður og hérna, þú vilt fá hann í United Gunni?
Já, ég meina hvaða líkert ekki
nota? Já, frábær, hann líka, hann er bara mjög ungur, hann er bara 23
já, já.
Já.
Og hann er bara, bara full harnaður sko.
Já, einmitt og liðin skildu jöfn 1-1 í skýri sko, já, en það var annar og talsvert, töluvert skemmtilegri leikur á Tottenham Hotspur Stadium og ég, hérna, þekki nú feðga sem voru þarna, stattir á þessum leik, þar sem að Tottenham tók á móti Manchester City.
Já.
Og leið og ég sá liðsjóðstillinguna þegar að liðana og ég sá að Radu Dragusin hafsettin gett ekki, var hérna í byrjunarliði Tottenham þá
bara skömman sé ensku dildinni bara.
Já, hann er bara ekki eins og standart því miður og hann var líka algjörlega út á túni í sérstaklega í fyrirhálleik í svona leik
og
hann var líka að leika sér eldinum í síðara hálfleik líka, við komum inn á það kannski en þú sér þarna fyrsta marki í svona leik Gunni, Ryan Serki þetta er ekki góði varna tilbúrir hann hjá Dragusin, en hann gerir þetta samt vel, en verður ekki að skrifa þetta líka aðeins kannski á hérna, Vicario í markinu. Mér finnst þetta ekki hérna nægilega vel gert hjá Vicario. Mér finnst þannig að það bara verja þetta.
Já.
Þú veist að skopa það, það er eitthvað skringilegt.
Það er samtalið vel gert hjá Serki, en klálega sko hann hefði kannski geta verið staðsettur aðeins betur.
Já, Ryan Serki náttúrulega frábær leikmaður.
Já.
En svo öll sjá nú gríðala tækni og hraða.
Já.
Hann er svona pínu meðslapjessi virðist vera. Hann þetta mittist
þarna
í fyrir hálfleiknum og náði ekki að klára leikinn, var ekki tekinn út af í hálfleik.
Nei, hann var nefnilega
ekki. Nei, hann var í síðar hálfleik. Hann fór út af í síðar hálfleik. Hvað spilaði hann marga mínútur þarna Gunni?
Hann betur hvernig var þetta? Maður sjá.
Já. En hann sko í stöðunni herðu bitu. Ég var ekki í stöðunni 0-1 þá fékk Serki aftur svakalegt færi. Hann fékk risa færi þarna þegar Vicario þá gerði Vicario vel. Og dómarin leiksins hann varða
já, varði með sko löngu töng
já, þetta var rosalegt
og þetta hefði verið mark
já, þetta var hvernig Ryan Serki gerði þetta, hvernig hann svigaði fram í þannig
hann fer út að sem
hann fór ítla
á mínútu 66
já, 67
já.
Ok, en hérna City komust í 0-2 í svo leik hafa glórulega spoltið þarna hjá einhverjum öðrum með Radu Dragusin fram völlin og sitt í hafa bara ein sending upp á Bernardo Silva og hann bara fyrir á sem menjó og það var bara þeir gáfið bara
pældi hvað maður fattar ekki Bernardo Silva, hann spilar í alla leiki og hann er engin fantasy kall og hann er ekki beint í þessu hérna, Rodri hlutverki heldur
einmitt.
En hvað hann er, virðist þér og ógætla mikilvæg fyrir þetta lið
já, hann er það,
já.
hann er það í þessari flæðandi miðju sem að Guardiola spila með þetta sitt þá er hann það og hérna gríðalega mikilvæg fyrir liðin hana 0-2 í hálfleik og það virtist ekkert benda til þess einhvern veginn að Tottenham væri að fara að komast inn í hérna leikunni
ekki neitt
herðu, Dominic Solanke sko Tottenham hefur saknað hans gríðarlega
já, þeir keifta frá Bormu þá á metverði og hann var náttúrulega bara
65 miljón
og hann var bara kallinn hjá Bormu og var líklega bara var hann ekki bara topp 3 markaðustu leikmönnum dildarinnar það árið
bara stór og stæðilugur alltaf fitt virðist vera svona, lítur alltaf vel út í standi en það er eins og Mér finnst með Dominic Solanke ef tölum kannski þá eftir
Já, hann bara búin meittur síðan að koma hérna
Já, hann með slapjési og hérna, hann svona svolítið eins og hérna svona postulins þetta
Já, já, en hann kann að skora
Já, hann kann það
já.
Og þegar hann heill, þá hann sko betri en engin
Já, já
Og það bara svolítið En fyrra markið þetta, þegar minka munin Ætla þú að segja með það, Gunni að þetta hefur verið löglegt mark Mark A, hann stígur hérna framfyrir hann
já, já.
Og svo langi hann bara gjössalega þrumar í löpina á Markei og mokar boltanum í leiðin í markið einhvern veginn nær skoti í boltan líka þú veist og hérna, það ótrúlega að þetta hafa ekki farið í var
já.
Finnst þið ekki?
Jó, sko, það er sko
En ég var ánægð með það, sko
Já, algjörlega, sko En það er oft, sko, nefnir, sko eitthvað sem ætti að fara ég var
já.
Sem er bara, gerast ekki
Nei, bara, Útrúlegt,
sko Eins og bara með, hérna í, hérna leiknum hjá bara United Arsenal þegar, hérna
Já, með Harry Maguire
Já,
með
hefði geta fengið þannig aðra vítaspyrna nú þessu
Akkurat
Og fóra sem þetta ekki
Já, en hérna, heyrðu svo ég man ekki hvort að var þetta í stöðunni 1-2, neða það var sannlega í 2-2 stöðunni herðu, jöfnuna í tóttina jafnuna leik
já.
Með stórkostlegu marki sportdrekamarki frá Dominic Solanke
þetta er ekki hjólast að spila þetta er sportmarki
ég finnst þetta að vera ég ætla að ganga svo langt og segja þetta sé fallegasta mark tímabilsins
þetta var
hérna þetta er bara svo erfitt að gera þetta
Já,
og þú þarft svo svakala tækni
Þetta er bara rugl sko Þeir eru ekki búin að kíkja á þetta, kíkja á YouTube og tekja á
sér Þetta er geðveikt mark og 2-2 og hérna veistu, ég held ég hef aldrei fagnað Tottenham-marki fyrir um helgina og ég gerði það
En sko, nota bene að Draco
Radu Dragus
það er
hotn sem að sitja í fá hana. Þetta er ábyggli 2-2 stöðin og Dragus hann bara tekur utan Holland, hann faðmar
og þeir dæmi ekki á þetta
og þeir voru eitthvað að tala með því útsendinguna eins og boltin hafi ekki verið komin í leik
þú spurði ekki
hefur
þetta áhrif já, hann gat ekki komið sinni hann hélt honum bara Það er ekki hægt, hann gæti ekki hlaupið
Ég var ennþá ánæður, þetta var ekki dæmt lítið
Já, en þetta er svo styrla og líka fyrir leikmann eins og Holland sem, og stóðsettingin hans var þetta var ekki sem stóðsetting, hann bara gefi boltan á Sergi sem hann gefi bara styrla markið
Hann fekk allan assist
Hann fekk allan assist, skilur við og hérna ég fekk hann fyrir uppkaftinu minn
En hann er búin að vera bara ískaldur
Ískaldur og menn farin að selja hann sko
Já algjörlega og hérna þetta sildi spörsæðinni voru að banka hana í, hérna, eftir að jöfnuði 2-2 og hérna en leikurinn endaði í afturblí og hérna og liðin hérna fengu sitt hvort stíð og sem að þýtti það að Arsenal kom með 60 að fórskot á topnum
bæði Aston Villa og sitt í þannig að tapa stíðum sem voru hann að beint fyrir áttan
einmitt og hérna Það var góð helgi fyrir stundismenn Arsenal Dominic Solanke maður þessa leiks nokkuð svafa með þetta sportreika markmann þetta var rosalegt og hérna herðu, hérna, við erum náttúrulega hérna á mánudeikunni og hérna og það er einn leikur eftir og hann er bara í kvöld á leikvangi ljósins það sem að Sunderland tekur á móti Burnley Þú ert með eitt kall hann eftir
Já, við erum báðir með 60 stig
mm-hmm.
Og hérna Við eigum sikkuð kallinn
Já
þú ert með, með Arnamann Söndina.
Ég er með Nordi Mugele.
Já, já. Og ég er með Markmann Burnley.
Já, Martin Dubravka.
Já, sem er búin að vera betri en engin í, í vetur.
Herru, hvernig bíl heldur að Martin Dubravka eigi?
Herru, sko, núna eru allir á, á, á hérna, það eru náttúrulega allir á, á Tesla. Á Íslandi
Nei, ykkunni, já, þetta
er þú, það,
það er, það er margin þetta er fullinning sem að stendst bara heldur ekki vatni
það er, það er, svo það annað hver bíl maður getur ekki verið, stelpunum mínar voru alltaf í gamla dag eða svo á Tesla, þá segðu Tesla
ó,
Tesla Já, hún að banna að maður verið í leiknum að það var bara Tesla, 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 Tesla. En ég ekki að tala Tesla ég sko inn á bílakompaní Polestar
Polestarinn
Polestar 2
Ramax.
Performance LRDM A12G búin að uppfæra upp í 476 horsepower
Þetta er rosa
Ekin 60.000 5-dara, 5-manna 5-7-90 sem er náttúrulega ekki neitt
Green.
Möguleiki á 100% fjárbögnun þannig að maður getur bara kefið sér bíl og fara sér bara til spánar
Þú Brafka myndi bara rífa þetta upp úr rasvasanum
Já, klálega en þessi bíl þetta, sér þetta
Hann er rosalugur
Gekkjar
Farið inn á bílakompany.is
Skannakvítur, klikkaða felgur
Gekkjar
Ef þú Brafka getur kert þetta og ætti þú geta kert þetta
Það er bara þannig Takk fyrir það, bílakompany.is
Já, og, bara, og líka þessi heima séu það Það er svo geggja að leita bílum hana Bara kíkið á þetta Finnið ykkur bíl
Það er sko að ég var vitnað um daginn Neyri bæ
Hvað er með
það? Já, og var á, það var hann á ægiskötunni
Já
Þannig neyri bæ
Þar gerast litunni
Já, það var á beigiljósum hana
Já
Og kemur Tesla, þú varst að tala Tesla
Já, 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 já.
Kemur Tesla og beigir Herðu, á hún ekki að bara bremsa sjálf Því að hún hefur ekki skynja Því að það voru tveir gangandi vegfarandi Sennilega ellendi ferðamenn, par
Já
Herðu, bara, keiri bara á fólkið Og þau bara hendast Konan hendist niður í götuna Og, þetta, og við, fyrstu viðbröð Náttúrulega bara svo mikið tilfinningar
Já.
Og maður náttúrulega brjálaður En sko, hérna á ekki Teslan að skynja og sná sko, stoppa þú, Hvernig virkar
þetta? Nei, þú getur sem sagt stilt hana þannig Hún skynja ekki sem sagt erlendu ferðamenn
Guðið, þessi var ljótur En þau virkuðu ómeitt En það var ótrúlegt Það var ótrúlegt, það var eins og Er ekki svona blindspot á bíl
Jú, hann á bíl sko.
Það er eitthvað svona blindu blekk
Ég hef tvis að fengið neyðarhemlun á Tesla Þar sem hann taldi mér bara ekki vera öku hæfan og hérna bæði skipti var ég að keira leigubíl sko, og hérna og ég er að koma bíl og ég er bara að fara veist, hann stoppa mig guttu og ég ætla bara svona að fara hliðin á honum og þá bara, svona, bara neyðar hemlun og ég bara búm ég bara svona, sem betur var, var ég var bara 30 kildur hraði en ég þetta að býða fólki afsökunar það er hún ekki alveg ég
já, mitt herri Gunni, hérna veldu, hérna, segðu eitthvað sæti í deildin okkar í hugaborubolt deildinni
Hörðu,
22 manstu að þið skemmtist hann 22 í gamla dag wow, hvað var góð tónlist alltaf spilu þar
já, og sætist
ég okkar bara á... já, þetta var geibar
já.
Og, veist, og hérna og var kom ekki staður hérna á sama stað sem að hét Kiki eða heiti Kiki, veit ekki hvernig það í dag
hann heiti Kiki í dag held ég alveg örgulega.
Er hann ennþá
já,
Kiki?
Já,
okay.
En hérna en það já. Kiki var einhverstur annar staðar, ég manna
það
ekki
Já ok, var það ekki sama lögu 22
Nei, ég 22. var náttúrulega bara átelar á tunglinu sko.
Já
Ég var
já,
bara þar, sko.
Síðan
þegar Thompson
og
það þá var ég bara nýju kjallar á þar sko.
Já, akkurat Bara, já, nákvæmlega
En ég var aldrei fullur, ég var nú eiga það
Herðu, hérna Þú voru að segja einhverja aðra 22
Já
Það er engin í sæti 22 inn í deildinni
Hvað meinarðu?
Nei, að því að það er Kartu bara 20, er 20, það, að því að það eru tveir í 21
Er það bara eins og hérna ykkur hæð
í, Hæð í húsi
Hæð þrett, það er ok
Já, hvað er með
það? Í ykkur hótil, það var hæð 13 tekin út og það er nú óhapa
Ok, 13. sæti
En 13. sæti í okkur er ekki óhapa
Nei
Það er happa
Já, Dagur Kjartansson
Dagur
Með liðið sitt Sítrónusvali Er búin að tryggja sér Duos
Duos
Búm
Wow.
Til hamingi með þetta dagur Kjartansson
Besti skyndibítur
Hörku,
Heimi geggjaði bátar geggju sósa og klikkaðir hamburgar
Geðvikir hamburgar Já, ég fekk mér hamburgar helgina hana
Já,
Já
ég líka Ska ég fekk mér
Reynt kjöt
Tvö kjöt, tvo osta
Já.
Og börnu sósu
Já.
Búið
Þú ert komin hann á kjötkúrin
já, já, já
Það bara þannig
Já, já,
já Þú varst klikkar ekki Herðu, hérna við munum setja inn sigurvegara umferðarinnar
Eftir kvöldi í kvöld
já. Inn á Facebook síðuna hjá Hugabrabolta á morgun og hérna kóngurinn eða drottningin sem að vinnu sigurvegara umferðarinnar mun að sjálfsögðu tryggja sér 2-10 krónar gjafabréf frá TIA Sport Travel í síðumóla og hádegisverðar hlaðborð á pottinum og pönnunni sem lífæði Reykjavíkur í Brautarholti 22 það geggjaðu matur
já.
Og tjekkið endilega líka á hérna, kvöldsælum
geta líka
potturinn.is
komið pakksattur að skoða ferðir út
nákvæmlega, það bara nákvæmlega málið
kombo.
Það bara nákvæmlega þannleikunni. Herðu, hvernig gekk þetta hjá þér þessi umferð?
Herðu.
Það ertu með 60, við erum jafnir eða ekki?
Jú, ég með, sko, ég með 58, en með 2 á bekknum. Ég náttúrulega með hana heimska saga í liðinu. Maður ekki búin að skila mér rass. Herðu, en að, sko, það meðalskorið 48 og ég með 60. Ég með rauðar örvar allstar. Í svona mini deildunum
okay.
og ég kom ný í sæti 98 í Hugabrabolta en ég á eftir að lyfta staðins upp
þessi, bara, top 100
ég bara sko, bara sér tvö stig á eftir að setja mig höfst, sjö sæti neðar og síðan alltaf að Dubravka hann líklegast að fara að verja víti heldur hreinu hann 15-17 stig sér fæða bekknum Já,
ég hendi í valkartið og það voru
og við erum jafn á stig
já, ég held ég náttúrulega bara að binda mikla vonu við það að fyrst að ég að synda á móti strömmnum og ekki verandi með Erling Haaland
já.
Þá ég að vona að Cole Palmer og Sala fara dett í gang þeir verða að fara dett í gang því að þeir gerðu ekkit fyrir mig helgina, Sala meina stóðsendingu Palmer kaldur Morgan Rodgers kaldur Ég bjóst við að ég væri að tala hérna við þykunni núna og ykkur hlustendur
Hlæjandi,
bara með 90 stig og ég væri bara að hóta að fara bara yfir 100 stig Því að ég bara liðið mitt bara það sexy Það bara þannigunni Herðu, næsta helgi, ef að hendi í smá spá hérna
Herðu, byrju, rennum við liðin okkar
Já, gerum það
Ég ætla hérna, ég ekki með valkart og ég á tvær stóðsendingar eftir Nei, tvær
stóðsendingar
Tvær skiptingar
Gunni, hvað segir
Hörðu, Dubravka
Það er aldrei verið fullur
Dubravka í marki og varamaðan er verðbrúkan Hörðu vörninn Gabriel, 8 stig Hill á 3,9 hjá Bormund
Já, það var klókt
Það sjö stig, hann fær bónustig þar
Þú heldur hann verið fastur þrátt fyrir
að
Día Kíti
Minna, hversu, annars þeir bara 3,9 á bekkin
okay.
Herru, Kaloba 3.
Chaloba, já.
Og hann að það fær alltaf hérna Defcons.
Já, hann Defcons skrimsli
Algjört
Trefu Chaloba
Hörðu, síðan Saka, 0 punktar fyrir það hvað geti
Þú varst að fara að losa hann bara með ekki
Ég veit það ekki, ég ætla að sjá hvað gerir þessi kvöld
Ok
Ræst rúbúndar Væs Kaftun, Bruno Fernandes 10 kvikindir þar og síðan Wilson ekki tíka 13 stig Holland Kaftun 10 stig og Thiago og síðan var ég með 3 mitta hérna, varamenn mjög lengi núna eru þeir allir um lagið þannig ég með Guðmundsson, Vandenberg og Drúbri Holland
já Júspur í hól
Ég er bara, bara sáttur
Já, ég er líka ríkalega sáttur við mitt lið þráttur að ég var ósáttur við Robert Sanchez, markmanni minn
já.
Í fyrsta markinu Þannig að mér fannst hann þátt að taka þetta Þannig að þessi fyrirgjöf eiginlega hjá Jarrod Bowen sem enda bara í markinu
já.
Herðu, hann er samt ég ætla að halda tryggðu hann Svo er ég með Jurjen Timber og Gabriel í vörninni, það voru 5 og 8 stig. Mugi El er að spila í kvöld. Marco Senesi 8 stig. Hann er líka Defcon kall, bara er áskrift af tveimur Defcon stigum.
Þinn kostar 4,8, minn 3,9 og það er 1 stig á milli.
Er 1 stig á milli þeirra? Er það? Varstu búin að telja?
Nei, ég núna síðan.
Já, í þessar umferð. Takktu heldina, heldina. Já, með fyrirlega setti ég bandi á Mo Salah.
Já, grjótart.
10 stig, ég bjóstu meir. Hann átti að skora kallina mér setni áli. Morgan Rodgers með 2 stig, Cole Palmer 2 stig, eru kaldir.
Já.
Ræs 3 stig og svo komst inn á, ég með Bruno Fernandes, tók hann inn í valkartuna, sjálfsögðu, 10 stig.
6 í miðja.
Rosaleg miðja. Sjá Petro fram með 10 stig. Og þetta gerir 60 stig Beckurinn, Grúpi Junior 7 stig Jörgen Strand Lassen Eisti kom inn á í 20 minni frú Lona er að fara í miklu starra lið og fær, verður bara starter þar í betra liði ég held að hann er eftir að koma sterkur í einhvernig James Justin varna maður bakur í Leeds ég var líka með hann á bekknum og Dubravka hann á bekknum þannig að Þetta er hörku leikunni.
Þetta þá.
Já, herruðu, næsta helgi hún er þannig að Leeds tekur á móti Nottingham Forest og það er föstudags kvöld í Jóruvíku skýri. Þetta er hérna umferðin byrja núna á föstudaginn.
Já, kunni. Já.
Þannig að þú veist, það er bara stemning. Það er stutt í hana.
Heldur betur.
Hvernig fer þessi leikunni?
Herruðu.
Já.
Ég ætla að segja bara, já, ég, 3-1 Leeds.
3-1 Leeds.
Já, það er eitthvað.
Já, ég er sammála einhvernig, ég held að Leeds ræðinni vinni
þetta. Já.
Ég ætla að segja 2-1 fyrir Leeds.
Já.
Ég bara flottun leik, sko, það verður mikið barátt að hana. Hádegisleikur á laugardaginn, það sem að þínir menn taka móti Tottenham Hotspur.
Grjótart 3-1.
3-1, United.
Já.
Ég held að þið vinni líka hennar leik.
Já.
Ég ætla að segja hérna 2-1.
Já,
bara fyrst tveileikinni 2-1. Arsenal tekur á móti Sunderland.
Hörðu.
Á Emirates. Það verður engin Granit Xhaka, hann er ennþá meiddur, hann er ekki þessum leik.
Ég ætla samt að segja 4-1. Ég ætla að segja Sunderland hérna að ná
Seti
að
bóti. Mark.
Já.
Það er nú bara óskikja hjá ykkur.
En þú ætlar að menna að skora það.
Já, ég ætla að segja herðu. Ég ætla að vera með já, Sunderland þeir eru skipulagðir.
Já.
Ég ætla að segja eitthvað gerist í þessum leik Þetta var 5-0 fyrir Arsenal.
Já, takk fyrir það.
Já, bara takk fyrir það.
Já.
Bormoð Aston Villa Herru. Á suðusturöndinni. Þetta var rosaleg
Þetta var verið leikur nefnilega.
Já, þetta var geggjaður leikur.
Hörðu.
Já.
Ég er að spá allt og mörgum mörgum sko. Ég ætla að segja 3-2 Bormoð.
3-2 fyrir Bormoð.
Já, það er eitthvað sem að
já.
Ég veit ekki.
Ég ætla að vera með þetta
2-3
fyrir Aston Villa. Spegla þetta. Burnley Vestham.
Það er 0-0.
Ég ætla að vera með hérna 0. Ég ætla að vera með 1-3 fyrir Vestham.
Já.
Fulham Everton
0-0.
2-1 fyrir Fulham.
Já.
Wolves Chelsea
0-0, nei, herðu Ætla að segja Herðu Nei, það er ekki sjens 1-3
Já, ég held að telsi, takk þetta líka Ég ætla að vera með
Ég ætla ekki að vera frakku með 2-1 Vúlsko, nei, ég sé að fór að hugsa bara liðið með ekki sjens.
Já, ég ætla að segja 0-4 fyrir telsi.
Já.
Ég ætla að segja 0-4 fyrir telsi.
Já.
Og hlusta það nú, Cole Palmer með 2.
Já.
Newcastle Brentford
Hlusti það líka á Hann er að fara kaftina Cole Palmer.
Kanski.
Þú verður ekki, hann er tvö mörg.
Já, hætti þessi.
Það er ekki svolítið að spá.
Newcastle Brentford 17.30 í norðrinu.
Herðu.
Já, þetta var rosalega líku.
Þetta eru tvö lið sem þurfa gerða síðan þess
og
eru í hörku hérna meistaraldeild. Ég ætla að segja 2-2 í mjög spennandi leik.
Já, ég ætla að segja að þessi leiku fari 3-1 fyrir Newcastle.
Já, 2-2 og það er rautt spjald, ég veit ekki hvað með það rendir.
Já, svo er það sunnudagurinn. Brighton tekur á móti Crystal Palace.
Herðu.
Þetta lítur að vera fyrsti leikurinn bara hjá Jörgen Strand Lassen. Ég veist hann byrja bara á móti Brighton. Ég ætla að segja hann skóri, Gunni.
Sko. Ég veit ekki hvað Crystal Palace verður sko, þeir eru náttúrulega búin að fá hérna Sar tilbaka, þeir eru að kaupa hana
Hann er góður
Herðu, Sar. Þetta verður Ég ætla að segja, ekki segja bara 1-3 Það verður svona
hörg 1-3, fyrir Palace
Já,
já. Herðu, það er ekki hægt að spá þessu 0-0 sko en ég ætla að vera með ég ætla að vera með 2-2 hana herðu, stórleikur umferðarnar er á sunnudaginn þegar heiminu stoppar klukka 16.30 og Anfield Road í Liverpool þegar að Liverpool tekur á móti Manchester City
þetta verður furðulegur leikur og Liverpool vinnur 1-0
já, ok, ég vona að rætist ég ætla að segja 3-1 fyrir Liverpool
já,
já. Þetta voru geggjað maður, Friday Night fútbolgunni
já.
Já, long time
Já, long time. Þetta er nú ekki eitthvað þetta er ekki eitthvað
Já.
Ég ekki að fara að taka mig frí
Þetta geggjaður leikur, Leeds Forest
Já, það
Já, hann geggjaður
Já, já
Herru, þetta búið að geggjað
Já
Við erum bara góðir Bara on to the next one Þangar til næst Over and out
Through